Jak si viry odemykají buňky hostitele? Jak se chovají bakterie z exotických cest a proč je dobré probouzet mlčící protilátky? Tomu věnujeme dnešní konverzaci vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A bude-li řeč o virech, je dobře, že tu mám virologa Ivana Hirše. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále infektologa, lékaře Ladislava Machalu.
Dobrý den.
A herce Ondřeje Kepku.
Krásný den.
Vítám vás všechny. Vědci ze San Diego objevili dosud neznámý způsob, jak se viry přizpůsobují novým hostitelům. Hostitelské buňky si odemykají vlastními bílkovinnými klíči. Adaptovat na nového hostitele se dokážou tak, že podle jednoho jediného vzoru, čili genu, si dokážou vyrobit nejméně dva různé typy klíčů. Ten pokus byl bezpečný, protože vědci na tuto novou evoluční metodu nebo nově objevenou evoluční metodu přišli u viru zvaného lambda, který napadá bakterie, ale nikoliv lidi. No, tak řekla bych, milí hosté, že viry jsou inovátoři. Co myslíte, pane docente Hirši?
Viry jsou určitě inovátoři a ta práce je docela průlomová. Velká teorie o tom, jak probíhá evoluce, je, že nějaký gen, který je zapotřebí a produkuje protein, který třeba štěpí cukr nebo nám štěpí v játrech alkohol, pokud pijeme alkohol.
Ten se hodí mnoha lidem.
To se hodí mnoha lidem. Tak takovéhleho proteinu a takovéhleho genu se nemůžeme zbavit. Takže to by jako evoluce nikam nevedla. Ale evoluce si vymyslela takovou věc, že se ten gen zduplikuje. Zůstane tam záložní kopie a teď s tou novou kopií si může evoluce, nebo teda ten vývoj, dělat vlastně, co chce.
Kolegové, popularizátoři vědy, kteří jako psali o tomhle novém objevu, tak říkají, no to je trochu jako v obchodě, že jo. Kup jedny ponožky a další dostaneš zdarma.
Ano, takže tady je ta kopie tam zdarma a s tou se může udělat cokoliv.
Takže ten virus, který chce napadnout nějakou svoji, řeknu v uvozovkách, oběť, tak si potřebuje odemknout.
Ano, a on si změní ty klíče. A to by se dalo vysvětlit tou duplikací a tím, že tam záložní kopie, ale ti to právě ukazují, že to tak nemusí být. A že se vůbec nic nezmění na sekvenci nukleotidů, teda genetického základu, a že ten klíč, který z toho vyleze, je takový nepořádně udělaný a je z nějakého kaučuku nebo z něčeho, co se dá velmi dobře měnit. A ten klíč zapadne nejdřív do jednoho zámku a otevře si ho. A potom ten týž klíč v rámci toho, jaký je takový gumový, tak vleze do druhého zámku. A to, co oni tadyhle ukazují, je, že toto je potom dědičné. Zůstane buď to forma jedna, anebo forma dvě.
Když to tak poslouchám, zdá se mi, a obracím se na odborníka na infekční nemoci, že to vlastně ty viry mají jednoduché, aby nás mohly napadnout.
Oni to mají docela složité, pač my se jim umíme bránit, ale jak to říkal pan docent Hirš, ten virus si pořídí paklíč vlastně, aby měl zálohu, aby mohl přeskočit třeba na jiného hostitele nebo třeba využít jiné buňky také v našem těle. Mě teda z pozice infekcionisty to uklidňuje v tom, že viry za náma nezaostávají a že já nepřijdu o práci, tedy že infekční nemoci budou dále se vyskytovat a v netušených formách a bude co zkoumat a co léčit.
Tak my s Ondřejem Kepkou jsme tady spíš v roli obětí, že jo? My musíme počkat, až si na nás ten virus najde paklíč.
Přesně tak, já přemýšlím o tom, jak mě to vlastně děsí, šokuje a zároveň, že to někdo musí řídit. Tohle nemůže prostě existovat podle mě jen tak.
Právě říkají ty autoři studie, tohle je prostě nově objevená forma adaptace, nová evoluční cesta. To mě fascinuje na tom. Spíš než, že by první můj pocit z toho byl ten strach, ale první pocit, jako že jsme něco nového objevili, novou cestu, a že jsme vlastně docela šikovní, tedy ti vědci. Teda.
Jako univerzální paklíč, že jsme vlastně objevili. Jo.
Ale máme nebo nemáme, díky teda znalosti tohohle klíčnictví, nový bič na viry, které komplikují život, jako je Zika, ebola, ptačí chřipka, které se prostě šíří potom formou epidemii. Je to cesta, když teda známe novou evoluční cestu, jak jim přijít na kobylku?
Já si myslím, že by se v tom mohl třeba najít jednou nástroj, jak lépe predikovat vývoj třeba chřipkových virů, které jsou velmi proměnlivé a zřejmě se tam na té jejich evoluci podílí viry lidské, zvířecí, ptačí a podobně a pochopit vlastně, jakým způsobem ten virus přeskočí z jednoho hostitele do druhého, čili to by nám mohlo trošičku asi osvětlit, jakým způsobem se to ubírá.
Ano, tohle to vlastně je něco podobného jako s priony a s těmi neurodegenerativními chorobami.
To už jsme u šílených krav.
To už jsme u šílených krav, ano. Kde vlastně z jedné sekvence vzniká normální protein, který je v našem mozku a potom k stáří, když začneme neurodegenerovat, anebo když se nakazíme těmi priony od šílených krav, tak vlastně úplně ta samá sekvence té nukleové kyseliny se přemění na úplně jinou strukturu bílkoviny. Ale u těch prionů je to vlastně vývoj choroby, kdežto tadyhle se to snaží ukázat, že by takhle mohla být vůbec evoluce.
Ta teorie s klíčem, jestli tomu rozumím, je dobrá k tomu, aby třeba některý vir prostě nebyl schopen, protože nemá ten klíč třeba napadnout člověka. Je to tak?
Ano,
čili
ano,
pak se
ano,
říká,
ano,
na člověka to ano, nejde, lidově
nejde,
řečeno.
Nejde.
Zatím,
no,
tak,
ano,
tak,
ano,
tak.
Ano,
to zatím
ano.
Říkáte, proč, pane docente?
Tak řada virů, které přeskočily v minulosti, mimo jiné HIV virus, kterým se s panem docentem Hiršem oba zabýváme dlouhé roky, tak ten určitě přeskočil na člověka z opic, musel si také změnit ten klíč do našich buněk, nebo před mnoha lety to udělal virus psinky, ze kterého vznikly zřejmě spalničky a tak dále. Já jsem si vždycky myslel, že ten mechanismus je velmi konzervativní a že to tomu viru dá velkou práci změnit prostě ty svoje cílové zámky. Asi je to jednodušší, tedy, jak se zdá. A asi tam hraje roli tedy ta epigenetika, čili regulace funkce genu, aniž by se nějak změnil.
Ano, ano, to určitě.
No tak my možná teď už známe nějaké dveře, ale budeme si muset postupně odemykat, abychom si to odemkli až k viru HIV třeba, ne? To ještě bude dlouho trvat.
Možná nebo lépe pochopíme, jak těm virům bránit ve vstupu do našich buněk, jak jim ty klíče udělat, že nebudou fungovat.
No to už by stále pak neměl tu práci.
Já doufám, že ty viry budou tak chytré, že stále nám tu práci budou dávat, jak výzkumníkům, tak praktickým lékařům.
Vzhledem k této formě kaučukového klíče, jak tady pan docent řekl, nebo toho proměnlivého, si myslím, že pak v té chvíli přijde nějaký nový objev, který to popře úplně a budeme zase na začátku.
Máte vyladěnu rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a umělců, kde probíráme novinky většinou z biologie a další je tu. Věnuje se opět tedy infekčním chorobám. I z krátké cesty za dobrodružstvím do rozvojových zemí si můžeme přivést odolné bakterie. Vědci z japonské Osaky vyslali 19 účastníků pokusu na necelých 14 dní do Vietnamu. Před cestou i po ní zkoumali bakterie ve střevech cestovatelů. Po návratu u nich zjistili mnohem vyšší hladinu odolných bakteriálních kmenů. A ta odolnost se týkala jejich, řeknu v uvozovkách, vzdoru vůči kolistinu, což je širokospektrální antibiotikum, které se předepisuje pacientům jako poslední volba, když už vlastně jiná antibiotika nezabírají. Trochu mi to zní jako matematická úloha ve škole. Jo? Cestovatel A odletěl do Hanoje, cestovatel B do Saigonu a cestovatel C do Hočiminova města, děti, kolik si přivezli odolných bakterií. Oni ty věci prostě říkají, že ten gen, který odolné bakterie měly, si přivezli 3 různí cestovatele ze 3 různých výletů. Tak tedy máme být ještě více ve střehu, zvláště teda vy, infektologové, obracím se na pana docenta Machalu. Pokud víte, víme, díky i téhle japonské studii, že bakterie jsou potvory a jsou odolnější a odolnější.
Já si myslím, že to není nějaká výstraha pro jednotlivé cestovatele, ale je to spíš k zamyšlení nad celou politikou antibiotik, protože v posledních několika desetiletích raketově narůstá výskyt antibiotické rezistence. Já si vzpomínám, když jsem v 70. letech studoval, tak pan profesor Potužník na mikrobiologii nás vždycky varoval, že v budoucnu se s tím budeme potýkat. Já jsem to bral na lehkou váhu, ale já jsem nebyl žádný zodpovědný činitel. Ale prostě komplexní problém vzniku bakteriální rezistence na antibiotika je velmi významný a hrozí skutečně tím, že v dohledné době některé bakteriální infekce nebudeme mít čím léčit. To, že se přiváží ta rezistence z rozvojových zemí, také není svým způsobem překvapivé, protože s antibiotiky se v těchto oblastech světa zachází mnohem méně racionálně, nežli třeba ve vyspělých zemích, dokonce napříč Evropou. Výskyt bakteriální rezistence je velmi navázaný na kulturně ekonomickou úroveň. Nejnižší výskyt bakteriální rezistence v Evropě je Skandinávii, střední je ve střední Evropě a asi ne příliš překvapivě nejvyšší je v jihovýchodní Evropě na Balkánu a dokonce třeba se liší v tak koherentních zemích, jako je Švýcarsko, kde by člověk řekl, že je to země na vysoké úrovni a že tam je jednotná kultura, ale můžete si hádat, ve kterých kantonech je nejvyšší výskyt, ve kterých nejnižší.
Čím to je?
Německy mluvící, francouzsky mluvící a italsky mluvící kantony. A je to v dodržování pravidel používání antibiotik, zacházení s antibiotiky jako z léky, které se vymykají všem ostatním lékům. My totiž použitím antibiotik nebo virostatik také máme co dočinění s ďábelsky schopným protivníkem. To není léčení jako jiných nemocí, jako když léčím vysoký tlak nebo něco jiného. To je prostě úplně jiná situace, kde musím myslet takticky i strategicky.
Mě zaujal ten popis, jak ta odolnost přeskakuje z člověka na člověka. Že? Pochopila jsem to tak, že víceméně ten odolný gen, on se jmenuje MCR1, cestuje v takovém krátkém úseku a snadno přeskakuje z jednoho bakteriálního vlákna na druhé. Ten krátký úsek se jmenuje plazmid, už nechci zavádět nové pojmy, ale každopádně takový mobilní vozíček, na kterým si přeskočí ta odolnost z člověka na člověka. Co s tím?
No, to je velmi obtížné, protože ten plazmid je zařízení na sdílení genetické informace mezi různými bakteriálními druhy i rody a my vlastně je používáním antibiotik nutíme k tomu, aby tento mechanismus používali, protože kdyby nebyli schopné takto reagovat, tak tady vlastně bakterie ani nebyly.
Proč oni chtějí přežít?
A kdyby nepřežili bakterie, tak bychom zde nebyli ani my. Ale v těch rozvojových zemích je ještě velký problém v tom, že nejenom se tam velmi nezodpovědně zachází s antibiotiky na té individuální úrovni v léčbě konkrétního pacienta. Já si vzpomínám po svých cestách po světě, ať v Jižní Americe, nebo v Ázii, nebo v Africe, jsem viděl na lékárně, kde se prodávají antibiotika po jedné tabletce. Přitom ale je jasné, že se musí dokončit nějaká kůra, kde se dodržují dávky, hladiny a tak dále. Jestliže se použije nedostatečná dávka antibiotika po nedostatečně dlouhou dobu, tak si ty bakterie selektují rezistenci. Ale horší problém je, že třeba farmaceutičtí výrobci přemístili výrobu antibiotik do rozvojových zemí, kde se potom vypouští třeba v odpadních vodách značné množství nedovyčištěného antibiotika a to selektuje rezistenci v řekách. Takhle se přenesla třeba z Indie rezistence proti karbapenemům, což je velký problém. Tuto rezistenci, kdy si ty bakterie vyvinou karbapenemázu, zachraňoval doteďka kolistín.
To jsou holky odolné, teda bakterie. Už i ten kolistín zvládli. Tak zase otevírám diskusi. Další poznámky, pan docent Hirš.
No já myslím, že se musíme nějak o těch antibiotik odpoutat, ale jak to provést, to nevím. Zajímavá je ta poznámka o tom Švýcarsku, protože já nevím, tak to jde asi o kulturu těch lékařů. Ti lékaři budou vychovávání, no tak asi budou vychovávání přednostně na nějakých lokálních univerzitách.
A dodržování pravidel.
A dodržování jako jednotných pravidel, no.
My jsme jako rodinného lékaře měli vždycky velmi svědomitého pana doktora Nováka, který velmi ctil právě tyhle ty věci, o kterých tady byla řeč, to znamená dobrat. Jak to, že když tyto informace jsou samozřejmě všeobecně známé, já se stále setkávám s tím od kamarádů, kolegů, kteří jdou a říkají mi, tak já jsem to stál a mám vzít dvě pilulky a bude to dobrý. A mají tyto informace od lékařů, od lékárníků, od odborníků. Čím to je? Je to tím, že to v tu chvíli jakoby neuškodí, takže nemáme ten přímý pocit, že jsme něco udělali špatně?
Jsou antibiotika, která mají třeba postantibiotický efekt, to znamená, dávají se 3 dny a my víme, že ty hladiny vydrží další třeba 3-4 dny, čili to může být ten případ. Ale tlaky jsou vyvíjeny různého typu. Některé matky třeba v pediatrických ambulancích chtějí antibiotikum, některé naopak nechtějí. Mm. A my víme, že z alibismu třeba lékařů 60-80% faringitid, čili zánětu mandlí, bývá virového původu, kde nemá cenu antibiotikum vůbec dát, ale 80% dětí se zánětem mandlí antibiotikum dostane. Paní doktorka má strach nedát antibiotikum, maminka se domnívá, že bez antibiotika to nepůjde, pak může přijít druhá maminka, která alternativní antibiotikum za žádnou cenu nechce, může uškodit tomu dítěti. Paní doktorka se ale bojí, že prošvihne-li prostě tu bakteriální infekci, že bude potom popotahovaná prostě po různých soudech a tak dále. Je to velmi obtížné, ale prostě lidstvo by si mělo uvědomit, že ta antibiotika jsou prostě dvojsečná zbraň a že se to může obrátit i proti nám. A co říkal pan docent Hirš, jistě odpoutejme se od antibiotik, ale čím? Někdo uvažuje o používání nanostříbra nebo různých jiných nanomolekul nebo fágy. Bakteriofágy mně se strašně líbí, ale asi to není stále ještě metoda, která by byla univerzální.
Určitě.
A stále je to v plenkách.
No určitě. Dalším zdrojem těch rezistencí je vlastně veterinární medicína. A že tam se prostě dávají ty antibiotika v kilogramech do potravy, drůbeže nebo
to. Protože jsme začali tou úvahou, že z cest do rozvojových zemí si můžeme přivést odolné bakterie, tak cesta není necestovat, ale hledat?
Bohužel v současné době se to stále řeší tím vývojem nových a nových antibiotik, která jsou účinná vůči multirezistentním bakteriím. Ovšem, farmaceutickým firmám se toto přestává vyplácet, protože do vývoje nového léku i antibiotika se investuje zhruba 1 až 2 miliardy dolarů a není zajištěno, že toto antibiotikum zůstane na trhu, to znamená účinné po tak dlouhou dobu, aby se to vůbec vyplatilo.
Lid vyvíjí zbraně a ty bakterie nebo ty živé organismy vyvíjí proti zbraně.
Takže čekáme na nějakého nového Fleminga, který prostě přijde s něčím úplně revolučním a novým asi, že? Jak to tak poslouchám?
Tak o tom máme vědu. Never say never samozřejmě, jo? Ale ta současná situace je velmi alarmující. Já nejsem alarmista, že bych strašil před něčím, ale opravdu ta situace ve vývoji těch antibiotik nebo ve vývoji rezistence antibiotická je alarmující, ale ukazuje to i tu globalizaci, protože já dneska v metru, když jedu, tak v jednom vagónu jsou se mnou lidi, kteří přiletěli z Vietnamu a na druhém konci vagónu jsou lidi, kteří odletají do Patagonie. A ta výměna prostě těch informací genetických po celé země kouli je skutečně akcelerovaná a asi bude tomuto nutno věnovat mnohem větší pozornost než dosud.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Z té předchozí studie by se zdálo, že medicína někdy je taky trochu bezradná, pokud jde třeba o hledání léčby, když už nezabírají ani ta širokospektrální antibiotika. A ten závěrečný článek, závěrečné téma z časopisu Science, jako by se zdálo, že občas na něco přijdeme, přijdou vědci. Odborníci z australského Sydney takhle objevili novou formu imunity. V našem těle dřímou miliony B buněk, to je mlčící armáda protilátek, které jsme dřív podceňovali. Jsou uklizené proto, že by mohly útočit proti tělu samotnému. Vyvolávají autoimunitní nemoci, které známe, jako bohužel jsou třeba roztroušená skleróza, Crohnova nemoc, cukrovka prvního typu, reumatoidní artritida a další. Celých 30 let autorům téhle studie vrtalo hlavou, proč je těch mlčících B buněk tolik, když nic nedělají. A mysleli si, že nic nedělají. A teprve teď se zjistilo, že ony spící protilátky se můžou stát tajnou zbraní proti mikrobům, které se tváří jako naše vlastní buňky. K uvedení do bojové pohotovosti těmto protilátkám stačily 3 změny DNA. Vracíme se víceméně k tomu, co tady vlastně vysvětloval pan docent Hirsch, totiž to zbrojení, že jo? A my jsme měli armádu, kterou jsme nepoužívali. A nebo používali a nevěděli o tom.
Mně to připadá, že by se dalo říct, že je to jako blaničtí rytíři. Prostě ty spí v blaníku a očekává se, že když bude nám nejhůře, takže pod vedením svatého Václava vyrazí. Dlouhodobě byla záhada, proč vlastně si v těle držíme ty buňky, které vyrábějí protilátky, namířeny proti našemu tělu. Když je v imunním systému něco namířeno proti nám samotným, tak je to vždycky špatně. Tahle ta práce vlastně ukazuje, že tyhle ty buňky jsou k něčemu dobré a že vlastně nakonec se nepoužijí v té formě, která je namířená proti našemu tělu, ale je namířena proti něčemu, co je nám velice podobné.
Autoři té studie říkali, vlastně je to útok proti něčemu, co jsou vlci v rouše beránčím.
A ten jeden z těch vlků v rouše beránčím je třeba virus HIV, o kterém tady několikrát padlo slovo. A tenhle ten virus je vlastně obalen do nějakých struktur, které jsou vlastně odvozeny z našich buněk, z povrchu našich buněk. A tím pádem se chová do jisté míry jako náš vlastní organismus. My jsme jako ten beránek a on je jako ten velký.
Zdálo se vám, nemáte pocit, že tahle studie může trošinku pomoct v tom našem zbrojení proti HIV?
Já bych složil kompliment autorům té studie, že je vůbec napadlo toto studovat. Já jsem si vždycky jenom myslel, že tyto buňky jsou prostě uklizeny mimo provoz, protože se tak v určité fázi dozrávání imunitního našeho organismu vyvinou a tělo si s nima neví rady vlastně. Jo? Pro mě to otevřelo trošičku další pohled. Vy jste to krásně řekl, že toho spoustu ještě neznáme. Jo? Já třeba z mý praxe ukazuju studentům podobný imunologický nálezy u pacienta s leukemií a s HIV. Na papíře to vypadá úplně stejně, ale ty pacienti mají jiný oportunní infekce. A my ten rozdíl právě nevidíme ještě na tom papíru. Jo? Tohle je něco, co ukazuje, jak ta imunita je skutečně plastická a schopná velice rychle zareagovat. Když použiju ty blaňské rytíře, oni vyjedou ještě předtím, než se dokončí mobilizace.
Ano,
možná.
Ano, ano, ano.
Což je ta adaptivní imunita, čili ano. Oni dokážou zareagovat možná ještě o trošku dřív.
Jenom mě to utvrzuje v tom přesvědčení, že prostě stále jsou asi věci, které odhalujeme a ještě jsme neodhalili. Já jako divadelník bych si to představil vlastně, jako když obleknu někoho do kostýmu, který má něco zakrýt vlastně a je tam připraven ten převlek, který potom uskuteční ten útok.
Oni ty mikroorganismy dobře pochopili, že nemají být příliš odlišné a že vlastně jedna z dobrých strategií je být v nějakých maskáčích, které připomínají nás samotné.
No jenže v tom je právě ten problém, jak zaútočit a přitom nepokosit vlastní řady své vlastní tkáně, když jsme si s těmi patogeny tak podobní.
Ano, o tom ten článek je. Ten článek je o mechanismu, jak vlastně se z toho, co je úplně namířeno proti nám, stane něco, co je namířeno proti něčemu, co si na nás hraje. A stačí, aby se to zmutovalo úplně malinkato a už se to obrátí třeba proti tomu viru HIV a nikoliv proti nám.
Ten vtip je v těch 3 jednoduchých změnách DNA. To překvapení, jestli jsem dobře pochopila vědců, bylo překvapení pana profesora Chrise Goodnowa, takové hezké jméno, že stačilo tak málo změn.
No ale ono musí být těch změn málo, protože ten virus HIV si hraje na nás. Idea je třeba vyvíjet vakcínu proti HIV, tak aby zasahovala nejrůznější části toho viru. V té první linii jsou povrchové struktury HIV, které jsou odvozeny z našich buněk. A jak jsou odvozeny z našich buněk, tak to nemůže být ničemu jinému podobné než nám samotným.
Pan docente, vkládají vaši pacienti, můžu-li se zeptat takto osobněji, naději do vakcíny? Jsou přesvědčeni o tom, že by mohla pomoct?
Spíš se mě pacienti ptají, jestli nějaká vakcína je třeba na dohled. Já si myslím, že to je taky otázka ještě trošku vzdálenější budoucnosti, ale já bych se ještě vrátil k tomu, co říkal pan docent Hirsch. Mně napadlo, že pochopení třeba tohoto mechanismu by mohlo také umožnit lepší pochopení mechanismu vzniku třeba autoimunitních onemocnění, protože my víme, že některá autoimunitní onemocnění jsou na čistě genetickém podkladě, některá se objevují třeba po prodělaných infekcích. A tam bychom mohli najít ten mechanismus, jak tomu zabránit, aby po té infekci se ty autoimunity nespouštěly. Tam bych viděl možná praktičtější dopad, než v tom, jak teď rychle do švestek najít lék proti HIV.
Možná, že ti bleniští rytíři přece jenom vyjedou.
No třeba.
Bude třeba jim pomoct vědou.
Skončili jsme nadějně. Děkuji moc za to, že nové poznatky z biologie jsme dnes mohli probrat s Ladislavem Machalou, odborníkem na infekční nemoci.
Naschledanou.
S virologem Ivanem Hiršem.
Naschledanou a příště.
Taky se budu těšit a bedlivě jsme poslouchali spolu s mým hereckým kolegou a moderátorským Ondřejem Kepkou. Děkuji.
Děkuji, jsem rád, že jsem mohl být v tak úžasné společnosti.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.